Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Kviečiu drauge toliau skaityti Šventojo kryžiaus Jono romansus, pradžioje buvo žodis. Šiandien skaitysime jau paskutinį, 9-ąjį šio nedidelio romansų ciklo kūrinį. Pirmasis laidas galite perklausyti Marijos radijo interneto svetainėje, archyve rubrikoje Irkis į gilumą. Dar primenu, kad visų 9 romansų tekstai buvo išspausdinti žurnale Naujasis židinys 2021 metais 8 numeryje. Jis irgi prieinamas laisvai šio žurnalo interneto svetainės archyve, tad galite išsiimti ir dar kartą sugrįžti prie šitų tekstų ir galbūt išskaityti visai kitas mintis ir kitokius komentarus, kitokius akcentus, negu jums pasiūlysiu šiandien šį romansą kartu su jumis skaitydama aš, Jūratė Micevičiūtė. Esu tų romansų vertėja į lietuvių kalbą. Kaip jau minėjau keliose laidose, tema įsikūnymas švenčiausioj trejybė atrodo labai abstrakti. Tačiau primenu, kad mes nuo pat pradžių stengiamės šituose romansuose užčiuopti kryžiaus Jono atsparumo receptą. Galbūt kažkas iš to, ką patarė šis puikus dvasios mokytojas, bažnyčios mokytojas, mistikos mokytojas, saugiausio kelio pas Dievą nurodytojas anot Tomo Mertono, kryžiaus Jonas. Taigi, 9-asis, paskutinis romansas, pasiklausykime jo. Kadangi atėjo jau metas, kai jam užgimti reikėjo, jis kaip jaunikis iš savo vestuvių menės išėjo, apkabinę sužadėtinę, ją savo glėby turėjo. Jo motina maloningo iš tai į ėdžias įdėjo tarp gyvulėlių, kurie ten tuo metu stovėjo. Žmonės kardeno giesmes, o angelai muzikavo, kai du tokie sutuoktiniai santuoka šventė savo. Tačiau Dievas ėdžiose štai verkė ir liūdėjo, šias brangenybės jaunoji per jungtuves užsidėjo. Motina buvo apstulbus, kai tokius mainus regėjo. Dievas ašaras žmogaus, o žmogus džiaugsmą liejo, ko nei vienas, nei kitas lygi tol niekada neturėjo. Taigi mes matome, Dievas išpildo savo pažadus. Tačiau su tuo pažadų pildymu reikalas yra savotiškas. Dabar, kai Dievas bando pasakyti, kodėl mes turime pasitikėti jo pažadais, jis paprastai nurodo ne tai, ką jau iki tol yra nuveikęs, bet apeliuoja į tai, ką dar nuveiks. Tačiau Šventoji Teresė irgi apie tai kalbėjo, sako, kai Dievas kažką pažada, jis pažada savimi, nes jisai įvykdys pažadus. Ir pavyzdžiui, kažką, kai išpranašaudavo jai Dievas Kristus pokalbyje, tai tuomet jinai įsitikindavo, kad ta pranašystė yra tikra, tada, kai jinai išsipildydavo. Tai mums gyvenantiems laike, aš nežinau, ar tai yra priimtina, bet toks yra Dievo būdas. Čia pavyzdžiui, jeigu mes atsiversim pradžios knygą, tikėjimo tėvas Abraomas, gauna Dievo pažadą ir Dievas prisiekia tuo, kas bus. Dar daugiau, Abraomas pirmiausiai turi įrodyti, kad pasitiki, tik tada gauna pažadą ir patvirtinimą. Tai čia iš pradžios knygos 22 skyriaus. Tai čia yra scena ant Morijos kalno, kur Abraomas vos nepaukojo savo sūnaus Izaoko Dievo palieptas. Ir štai tuomet viešpats kreipėsi į jį. Prisiekiau pačiu savimi. Tai viešpaties žodis, kadangi tu tai padarei, neatsisakėjai atiduoti savo vienatinio sūnaus, todėl aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. Tavo palikuonis užims savo priešų vartus ir visos tautos žemėje yra savo palaiminimą per tavo palikuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui. Tai dabar Adomas šitų dalykų negali pačiupinėti, negali jų matyti. Jisai patiki Dievo pažadu ir tada tas pažadas išsipildo. Tai čia tarsi yra toksai kaip sukimasis, kol tu nepadarai vieno, tai tas kitas neįvyksta. Bet kad tu tą padarytum, tu turi patikėti pliku žodžiu, jeigu taip galima sakyti. Tai dabar labai panašiai įvyksta ir Mozei. Tai jeigu dabar pasižiūrėsime išėjimo knygos 3 skyriuje, kai viešpats pašaukė Mozė iš degančio krūmo, tai jis irgi pažada Mozei tokiu pat būdu. Tai čia, kai Mozė pradeda atsisakinėti, kad jis pas faraoną eiti nenori, į Egiptą grįžti jam apskritai pavojinga, nes jis ten yra prisidirbęs, va Mozė atsakė Dievui, čia aš cituoju dabar iš išėjimo knygos, kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvežčiau izraeliečius iš Egipto? Ir tuomet viešpats jam atsiliepė. Aš būsiu su tavimi, ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau. Kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Čia buvo citata iš Išėjimo knygos. Reiškia, kad Dievo pažadas bus tikras, tu suprasi tik tai tada, kai jisai įvyks, kai jisai išsipildys. Tai va toks prisiekimas ateitimi yra Dievo būdas. Ir čia vat kryžiaus Jonas irgi žvelgdamas šitame romanse sako, nu taip, Dievas visą laiką įvykdydavo savo pažadus. Ir tai teikia tikrumo, kad jeigu įvykdė tuos pažadus, kuriuos buvo davęs praeityje, įvykdys ir tuos, kuriuos yra davęs ateičiai. Žvelgti į praeitį, kad patikėtum Dievo pažadu ateičiai, nes Dievas garantuoja savimi. Ir toliau eina tokia labai karmelitiška scena. Žiūrėkit, primenu, jis kaip jaunikis, čia kalbam apie Jėzų Kristų įsikūnijus, jo gimimo momentas, jis kaip jaunikis iš savo vestuvių menės išėjo, apkabinę sužadėtinę ją savo glėbį turėjo. Tai čia yra nuostabi ir be galo talpi dviprasmybė užšifruota šituose žodžiuose. Ir jinai ikonografijoje labai gražiai irgi perteikiama, kai kūdikėlis Jėzus yra vaizduojamas ne taip, kaip romanikoje buvo, pavyzdžiui, arba ir gotikoje įprasta vaizduoti, kad jis, vat ypač romanikoje, kad jisai sėdi ant mergelės Marijos kelių, tarsi soste, ir yra visas mums, žmonėms. Čia yra labai svarbi slėpinio dalis. Tačiau nuo mūsų akių pasislepia kita dalis. Tai va tas žmogiškas santykis su motina, reiškia motino sūnaus santykis, kad Kristus tikrai yra ir žmogus, tą mums atskleidžia gotikos ikonografija, bet dabar baroko ikonografija, ypač ta, kuri susijusi su basaisiais karmelitais, jinai mums atskleidžia dar vieną aspektą, kad mergelė Marija yra ne tik tai motina, bet jinai kaip bažnyčios provaizdis, kaip bažnyčios figūra, jinai yra ir Kristaus sužadėtinė. Ir tada yra tokia ikonografija vadinamasis Betliejaus mergelės Marijos vaizdavimas, kur kūdikėlis Jėzus vaizduojamas apsikabinęs mergelę Mariją, nu tiesiog kaip sužadėtiniai, tai yra jų uždaras sodas, jų intimumas, jų glėbys, sužadėtinės ir sužadėtinio apsikabinimas. Ir tik tai taip per petuką atsigręžęs žiūri į mus žiūrovus, ir tarsi kviečia mus jungtis į tą slėpinį, į tą sužadėtinio apsikabinimą. Ir čia labai subtiliai kryžiaus Jonas sako, gimimo momentas, va tas didysis intimumas, gimimas, kaip jaunikis iš savo vestuvių menės išėjo, apkabinę sužadėtinį. Reiškia mergelė Marija, bažnyčia. Dabar apie tai mums kalba ir katekizmas. Na, pasižiūrėkime, 507 skirsnelis. Marija, būdama draugė ir mergelė ir motina, yra tobulas bažnyčios paveikslas. Su tikėjimu priimdama Dievo žodį bažnyčia ir pati tampa motina, nes mokymu ir krikštu ji gimdo naujam ir nemirtingam gyvenimui iš šventosios dvasios pradėtus ir iš Dievo gimusius vaikus. Matot, čia yra viduramžiais irgi labai išplėtota mintis, labai mėgo bažnyčios tėvai apie tai kalbėti, mums atrodo truputį keista. Ar ne, kad bažnyčia yra ta motina, kuri apvaisinta Dievo žodžio, pradeda Dievui vaikus, jaunesniuosius Jėzaus Kristaus brolius. Bet mergelė Marija ir mūsų motina yra, nes ji kaip bažnyčia mus gimdo Dievui. Čia yra apie tai ir katekizme čia yra gerai išreikšta. Ir toliau dar užbaigiu tą patį skirsnelį, 507. Ji taip pat yra mergelė, kuri nepalytėtai ir tyrai laikosi sužadėtiniui duotosios priesaikos. Motina ir mergelė. Toliau, 773 katekizmo skirsnelis. Bažnyčioje ta žmonių bendrystė su Dievu per meilę, kuri niekada nesibaigia, kaip sako Paulius pirmame laiške korintiečiams, yra tikslas, kuriam pajungtos visos su šiuo praeinančiu pasauliu susijusios žmonijai bažnyčios duotos sakramentinės priemonės. Bažnyčios hierarchinė struktūra ištisai skirta padėti Kristaus narių šventumui, o šventumas matuojamas didžiaja paslaptimi, žiūrėkit, kurioje sužadėtinė meilės dovana atsako į sužadėtinio dovaną. Marija mus visus pranoksta šventumu, kuris yra bažnyčios sužadėtinės, neturinčios jokios dėmės nei raukšlės slėpinys. Dėl to bažnyčia, būdama Petro, dar labiau yra Marijos, sakoma katekizme. Tai va čia yra tas nuostabus slėpinys. Ir kryžiaus Jonas apie tai irgi kalba, pavyzdžiui, dvasinėje giesmėje, kuris irgi kalba ir apie tą sužadėtinės motinos mergelės aspektą. Toliau kryžiaus Jonas mums pasakoja tą gimimo sceną, kur Jėzuliuką įdėjo į ėdžias tarp gyvulėlių. Ir čia mums vėlgi primenama apie tai, kad žmogus yra supamas kūrinijos kaip rūmo, kaip palydovų, kaip tų, kurie jam padeda, tarnauja tam, kad jis juos vestų pas Dievą. Ar ne, čia ta mintis, ir mes per savo kūčių papročius, kai išgyvename kartu, tai gyventiname bendrystę su gyvūnais, tai mes irgi simboliškai gerai tą perteikime. Čia tie mūsų, nu, truputėlį pagoniški papročiai labai gerai įsilieja į bažnyčios mums perteikiamą tradiciją. Yra tarsi nuojauta to, ką mums paskui Biblija pasako daug aiškiau. Ir toliau kryžiaus Jonas kalba apie tai, kad gimimas, pažadų išsipildymas, tai yra džiaugsmas. Sako, žmonės skardeno giesmes, o angelai muzikavo, kai du tokie sutuoktiniai santuoka šventė savo. Tai yra džiaugsmo valanda. Ir pavyzdžiui, psalmėse mes dažnai apie tai skaitom, čia pacituosiu labai trumpai iš 30 psalmės. Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu, nuvilkai mano šutinę ir apjuosiai mane džiaugsmu, kad giedočiau tau be perstojo šlovės giesmę. Viešpatie, tu esi mano Dievas, tau dėkosiu per amžius. Čia yra 30 psalmė ir joje kaip tik tai kalbama apie tai, kad štai žmogus, kuris ilgėjosi, kentė, vargo, troško, ieškojo Dievo veido, savo Dievo veido, ieškojo, kas jį pasotintų, gauna džiaugsmą dovanų. Tai yra džiaugsmas. Bet kryžiaus Jonas yra toks pats realistiškas, kaip ir visa krikščionybės žinia. Nėra džiaugsmo be kryžiaus. Pamenate, kai tėvas Ienas Matthew knygoje Dievo įsiveržimas mums pristatinėjo romansus, 9 romansais pristatė labai labai trumpai. Rašo, baigiamojoje scenoje 9 romanse suskamba disonansas. Vyksta su tuoktuvių šventė, joje dalyvauja angelai ir piemenys, o Marija žvelgia į savo verkiantį kūdikį. Ją pribloškia šių mainų prasmė. Žmogus ima pažinti džiaugsmą, o Dievas atranda ašaras. Ir čia aš jums paminėsiu dar porą knygų, tiesiog gal paskui norėsite dar patys prie jūsų grįžti ir paskaityti, kur labai gerai atskleidžiamas šitas aspektas. Viena iš tų knygų yra prancūzo Jean-Michel Garrick, nežinau, kaip tariama, prancūziškai nekalbu, bet pagal pavadinimą ją lengvai surasite. Dievas be minties apie blogį. 2022 metais šitą knygą išleido Vox Altera leidykla. Ir čia tėvas dominikonas Žanas Mišelis va taip rašo apie šitą gimimo kaip sutuoktuvių momentą. Tad ateidama susijungti su mūsų žmogyste po nuodėmės, vienatinis sūnus neranda jokio kito įėjimo jungtuvių menę, kaip tik per savo įsikūnymą ir gimimą iš mergelės Marijos įščių. Ir savo žmogiškojoje egzistencijoje jokios kitos dalios neranda, kaip tik būti nužudytam nusidėjėliu. Ir vienu ir kitu atveju vyksta tas pats sutuoktinio slėpinys. Sūnaus kaip Kristaus giliausias slėpinys yra būti sutuoktiniu, kuris, susituokdamas su mumis, įveda mus į Dievą. Jis su žmonija iš tikrųjų susituokė ant kryžiaus. Jei nebūtų buvę nuodėmės, būtų susituokęs kitaip. Tai galbūt būtų įvykę savotiškai užmiegant, kažkiek panašiai kaip nutiko mergeliai Marijai, kuri mirė skirtingai nei mirštame mes, būtent paskutiniu tikėjimo bei meilės aktu, galutiniu savęs atsisakymu pereidama iš savo mirtingo gyvenimo į nemirtingą, sudievinta gyvenimą. Apie tai, kaip galėjo būti, bet nebuvo dėl nuodėmės, galima tik lementi. Tačiau žinome, ko nevalia sakyti. Nevalia sakyti, kad Dievas savo kuriamajame plane savo antecedentinės, reiškia, iki laikų pradžios, iki visko pradžios, savo valios meilės iniciatyvoje atsižvelgia į blogį ir nuodėmę. Nevalia sakyti, kad blogis ir nuodėmė padidina tėvo širdies dosnumą dėl tikslo, kuriam jis mus nuo amžių pradžios paskyrė. Visa tai priliktų Dievo tėvo, kuris yra meilė absoliutaus nekaltumo ir įvaikinamojo palaiminimo įžeidimui. Negalima sakyti, kad Dievas įtraukė nuodėmę į savo planą. Čia jau galbūt minėjau šitose laidose yra geras palyginimas. Toksai Čarlzo Tailoro, Sekuliarus amžius yra knyga. Jisai 2009 metais išleista, lietuviškai nėra, bet jis ten pateikė labai tokį, nu man vaizdų palyginimą, kaip Dievas veikia, kaip Dievas bendrauja su žmogumi. Sako, Dievas yra kaip tas meistriškas teniso žaidėjas, kuris sugražina, gerai sugražina, patogiai sugražina, tobulai sugražina mums netgi labai blogai mūsų paduotus kamuoliukus. Vyksta žaidimas. Mes paduodam tragiškai. Baisiai paduodam, tas kamuoliukas pažemė kažkur skrieja, bet Dievas sugeba jį sugražinti taip, kad mums vėl patogu atmušti. Bet mes ir vėl kažkaip tragiškai paduodam. Dievas vėl atmuša meistriškai. Vyksta va tas žaidimas, ar ne? Čia apie tai yra kalba. Tai kaip matote, vienoje vietoje, vienoje citatoje mes turime sutuoktuves, kryžių, ašaras, lygiai kaip kryžiaus Jono romansė prieš 500 metų. Kitas autoris, kuris nepaprastai įtaigiai apie tai kalbėjo, ir tik labai trumpai paminėsiu, yra Hansas Ursas von Baltazaras knygoje Pasaulio širdis, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai 2019 metais. Tai tik labai labai trumpai pacituosiu. Žmogus trokšta kilti aukštyn, o žodis leistis žemyn, todėl abu susitiks. Džiaugsmas, ar ne? Pusiaukelėje, viduryje, tarpininko vietoje. Bet jie susikryžiuos. Kaip susikryžiuoja kalavijai, jų noras priešingas. Dievas ir žmogus elgiasi visai kitaip negu vyras ir moteris. Dievas ir žmogus jokių būdų nepapildo vienas kito. Negalima tvirtinti, jog Dievui reikia tuštumos, kad parodytų savo pilnatvę. Taip kaip žmogui reikia pilnatvės, kad užpildytų savo tuštumą. Ar kad Dievas nužengia įdant pakiltų žmogus. Tai mato, čia Hansas Ursas von Baltazaras kalba apie didžiulį Dievo dosnumą, bet kartu ir apie tą mūsų godumą, ar ne? Ir toliau jisai atsako, ką reiškia tas knygos pavadinimas Pasaulio širdis. Rašo, dar trūksta priemonės, kuri padėtų įsiskverbti į pasaulio vidurį, kad jį būtų galima permainyti iš vidaus, talismano padedančio atverti užrakintus vartus. Nes matot, mes neįsileidžiam, mes užsidarę esam. Ir tada Dievas sukūrė širdį ir padėjo pasaulio viduryje. Žmogišką širdį, pažįstančią žmonių širdžių veržimąsi ir ilgesį, išmanančią visus gyvenimo kelio vingius, visas nuojautas ir pagavas, karčią palaimą ir palaimingą sielvartą, kurių kada nors patyrė žmogaus širdis. Tas kvailiausias, nepasimokantis, nepastoviausias iš visų jo kūrinių. Visos ištikimybės ir visų išdavysčių vieta. Instrumentas turtingesnis už ištisą orkestrą. Ir taip toliau. Nepaprastai gražus poetinis kūrinys, primenu, Pasaulio širdis, Hansas Ursas von Baltazaras. Na, jeigu jau čia prabilom apie tokią antologiją, kur yra kalbama apie disonansą, tą esminę krikščionybės žinę, kur džiaugsmas yra tik tai su kryžiumi, tai aišku, dar noriu jums priminti ir knygą, kurią jau citavau šitose laidose, Liuiso tiesiog krikščionybė, irgi išleido katalikų pasaulio leidiniai 2014 metais. Taigi, jis čia kalba apie grįžimą pas Dievą, kad tai yra atgaila. Rašo, jei tu prašai Dievą leisti sugrįžti pas jį be atgailos, iš tikrųjų prašai leisti sugrįžti nesugrįžtant. Matot, sugrįžimas, kuris yra ir kartus, tai yra džiaugsmas, kuris atmieštas kartybės. Toliau rašo Liuisas. Taip negali įvykti, taigi turime tai pereiti, bet blogis, dėl kurio mums reikia atgailauti, neleidžia mums to padaryti. Gal galėsime tai atlikti, jei Dievas mums padės? Taip, tačiau ką turime galvoje kalbėdami apie Dievo paramą? Kad Dievas tarsi įdės į mus truputį savęs. Jis suteikia mums šiek tiek savo meilės ir mes mylime vieni kitus. Kai mokai vaiką rašyti, vedžioji jo ranką. Tai reiškia, kad jis rašo raidės tik todėl, kad tu jas užrašai. Mes mylime ir mastome, nes Dievas myli ir masto, laiko mūsų ranką, kol mes tai darome. Jei nebūtume puolę, tas kelias būtų buvęs lengvas. Tačiau dabar dėja, mums reikia Dievo pagalbos, kad padarytume kažką, kas yra visai nebūdinga Dievo prigimčiai. Pasiduoti, kentėti, nusilenkti, mirti. Niekas Dievo prigimtyje neatliepia šio proceso, taigi mums dabar visų labiausiai reikia Dievo vadovavimo kelyje, kurio pats Dievas niekada nevaikščiojo. Dievas gali daryti vien tai, ką jis turi, o kaip tik šito savo paties prigimtyje jis ir neturi. Bet jei Dievas taptų žmogumi, tarkim, mūsų žmogiška prigimtis, galinti kentėti ir mirti, susilietų su Dievo prigimtimi viename asmenyje, tada toks asmuo mums galėtų padėti. Jis galėtų atsisakyti savo valios, kentėti ir mirti, nes jis būtų žmogus. Jis tai padarytų tobulai, nes jis būtų Dievas. Tu ir aš galime pereiti šį procesą tik tada, kai Dievas tai daro mumyse, o Dievas gali tai padaryti tik tapęs žmogumi, rašo Liuisas knygoje Tiesiog krikščionybė. Tai dabar tą pačią mintį, tik gal truputėlį kitais žodžiais, išreiškia ir jau mūsų ką tik cituotas tėvas dominikonas Žanas Mišelis Garik. Tuoj pacituosiu. Dominikonų autorius tarsi pakartoja visas tas temas, kurias jau apkalbėjome čia skaitydami Kryžiaus Jono romansus. Tai pacituosiu gabaliukus ir jums tiesiog atgims, jūs sugrįšite mintimis, pasikartosite romansų temą. Pasaulis sukurtas iš visą jį persmelkiančio ir būti jam suteikiančio impulso. Sukurtas per žodį, apie kurį pasaulis nežino, nei iš kur jis, nei kur link eina. Lygiai kaip ir jį nešanti dvasia. Jaučiame, kad per pasaulį, istoriją, mūsų gyvenimą kažkas pereina, tačiau nežinome nei pradžios, nei pabaigos. Ir argi galėtume tai žinoti, nepasiekdami judėjimo nuo pradžios iki pabaigos, nenešami to žodžio, kuris it jaunikis, palikęs vestuvių menę, skuba pereiti visą kūrinyje nuo vieno galo iki kito. Ir čia nori, nenori prisimeni Kryžiaus Jono dvasinę giesmę, kur sako, kad praeidamas per šitą nuostabią gamtą, per šitas pievas, giraitės, laukymės, vien pažvelgęs savo stotų paliko jas apvilktas grožiu. Dievo grožis, Dievo pėdsako, jo brydės grožis, kalba mums iš kūrinijos. Tačiau, toliau sako tėvas Jean-Michel Garik, argi galėtume eiti jos keliu neaukodami savo gyvenimo? Juk apie tai galiausiai eina kalba. Mūsų pasaulis turi perėjimo pėdsakų ir nors dėl savo nuodėmės tą perėjimą pavertėme kryžiaus keliu, pasaulis ir toliau pašauktas būti piligriminiu maršrutu. Jei pasaulis yra nomadinis, klajokliškas, ar ne, tai kaip sužinosime pirmą ir paskutinį žodį, paskutinis žodis eschatologija, ar ne, žodis apie paskutinius dalykus, tai kas įvyks pasaulio pabaigoje. Toliau. Kaip mes galime sužinoti, jeigu neižengsime jo tėkmę ir nenukeliausime jame iki galo? Ir tada sako, būtent todėl įpusėjus, pasak išminties knygos, pasaulio nakčiai, akimirka, kai nuodėmė kūrinijos tėkmę padarė visiškai drumsta bei nesuprantama. Drumsta ir nesuprantama. Ir čia kaip Kryžiaus Jonas primena, tik tai ištikimieji, mažutis Izraelio likutis, dar laukė Dievo, kaip senukas Simeonas arba pranašė Ona, pasitikė jį per tą grabnyčių šventę, tą pirmąsias grabnyčias istorijoje, ar ne, kai šventasis Juozapas ir mergelė Marija atnešė Jėzų paukoti šventykloje. Tai va sako, įpusėjus pasaulio nakčiai, akimirka, kai nuodėmė kūrinijos tėkmę padarė visiškai drumstą ir nesuprantamą, amžino išmintis, neregimojo Dievo gyvasis žodis, nušoko žemyn mūsų aplankyti. Dėmesys atkreiptinas į veiksmažodį nušokti. Jis yra vienas iš veiksmažodžių Biblijoje taikomų išminčiai. Išmintis nuo Dievo sosto nušoko ant žemės apreikšdama Dievo planą mums. Jie atėjo tokiu pat kūnu kaip mūsų, kad nebijotume žengti į perėjimą, į paschą. Kūrinyje irgi pažįsta paschą, tačiau ji nepraeina tuščiai, nes perėjimo paslaptis yra meilė. Ir va čia yra svarbiausia žinia. Dievas atėjo pereiti drauge su mumis. Tai čia buvo citata iš Jean-Michel Garik knygos Dievas be minties apie blogį. Visos šios citatos yra apie tą stebinantį prieštaravimą, kai džiaugsmas ir kryžius yra viename. Kryžiaus Jonas irgi apie tai rašo, kad pati mergelė Marija, rašo, motina buvo apstulbus, kai tokius mainus regėjo. Dievas ašaras žmogaus, o žmogus džiaugsmą liejo, ko nei vienas, nei kitas lygi tol niekada neturėjo. Tai matot, čia ir yra tas disonansas, santuoka, džiaugsmas, giesmės, angelai muzikuoja, bet, rašo Kryžiaus Jonas, Dievas ėdžiosi, štai verkė ir liūdėjo. Ir naujajame testamente yra minimi net trys atvejai, kai Jėzus Kristus verkė. Tai pirmiausiai Jono Evangelijos 11 skyriuje pasakojama, kaip jis pravirko atėjęs prie Lozoriaus kapo, rašo Evangelijos autorius Jonas. Pamatęs ją, Mariją, Lozoriaus seserį, verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė, kurį palaidojote. Jie atsakė, viešpatie, eik ir pasižiūrėk. Jėzus pravirko. Kita scena yra papasakota evangelisto Luko ir jinai vyko, kai Jėzus jau artinosi prie Jeruzalės. Čia yra iš 19 skyriaus Luko Evangelijos. Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir atsakė, o kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę, deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavimi ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto. Ir dabar apie šitas dvi scenas galima pasakyti tik tiek, kad Jėzus čia ne dėl savęs verkė. Jis verkė dėl to, kad gailisi kitų. Gailisi Lozoriaus, jo seserų, gailisi tų artimųjų bičiulių, kurie aplinkui susirinkę, verkė Lozoriaus. Jisai verkė dėl Jeruzalės, kurios laukia sunaikinimas. Ir dėl to tai, ką rašo katekizmas apie Jėzaus Kristaus žmogišką širdį, manau, kad kiekvienam iš mūsų yra svarbu išgirsti. Tai aš jums dabar pacituosiu 478 skirsnelį. Jėzus per visą savo gyvenimą, savo agonijos ir kančios metu mus visus ir kiekvieną atskirai pažinojo ir mylėjo ir atidavė save už kiekvieną iš mūsų. Dievo sūnus, anot švento Pauliaus, pamilo mane ir paukojo save už mane, rašoma laiške Galatams. Jis mylėjo mus visus žmogišką širdimi. Dėl to šventoji Jėzaus širdis perverta mūsų nuodėmių ir dėl mūsų išganimo yra laikoma ypatingų ženklų ir simbolių tos meilės, kurie atpirkėjas nepaliauja mylėjęs savo amžiną į tėvą ir visus žmonės. Tačiau yra viena scena Getsemanėje, prisimenat, alyvų sode, kur Kristus prieš kančią išgyvena, nu turbūt, didžiausią juodumą savo gyvenimo, kai rauda prakaituoja krauju, reiškia didžiulė įtampa, nu kai tikrai kraujas pasirodo odos paviršiuje, kai kapiliarai tiesiog sproginėja, ar ne, tos mažytės kraujagyslės. Ir tada mes tarsi norime sakyti, čia turbūt dėl savęs pergyveno, ar ne, mes taip labai žmogiškai viską vertinam. Ir pavyzdžiui, laiške žydams 5 skyrelyje štai kaip parašyta, primenant va tas akimirkas. Jis savo kūno dienomis siuntė prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasidaręs tobulas visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Ir taip toliau tęsiasi. Bet matote, galima ir kitokia interpretacija tų Jėzaus Kristaus ašarų alyvų sode. Kaip mums primena jau cituotas tėvas dominikonas Jean-Michel Garik knygoje Dievas be minties apie blogį, Jėzus galėjo verkti ir greičiausiai taip ir buvo, nes jis buvo ne tik tai tikras žmogus, bet ir tikras Dievas. Jis greičiausiai verkė, raudojo ir artėjo prie nevilties slenksčio dėl truputį kitos priežasties. Apie tai kalbėjo jau šventoji Kotryna Sienietė, kad ta agonija buvo ne fizinės kančios baimė, bet vadinamoji troškimo kančia. Tai yra tas dieviškosios meilės pažeidžiamumas blogio akivaizdoje. Kai tu tiesiog apmastai, kad yra galimybė, kad žmogus dievo troškimui išgelbėti prieš priešins savo ne ir tokiu būdu sužlugdys jo planą. Gali būti ašaros dėl šito. Kristus verkė dėl mūsų, dėl manęs. Reiškia, visos trys scenos, kuris verkė, kiekvienoje iš jų mes galime matyti save. Kad reiškia, tos ašaros, kurias, va čia kaip sako kryžiaus Jonas, išliejo kūdikis Jėzus savo lopšyje, kad jos yra dėl manęs. Ir kad aš irgi, kaip va ta jaunoji sužadėtinė, galiu užsidėti tas ašaras kaip perlus, kaip brangenybės. Kryžiaus Jonas rašo, tačiau Dievas ėdžiose štai verkė ir liūdėjo. Šias brangenybės, jo ašaras, jaunoji per jungtuves užsidėjo. Ir dabar jau apibendrinant visą ciklą šitų 9 romansų, turbūt geriausia bus užbaigti Zacharijo giesme. Šitas tekstas irgi yra iš valandų liturgijos, juo vienuoliai, kunigai, vienuolės, pašvestojo gyvenimo žmonės, kaip profesija turintys pareigą garbinti Dievą, meldžiasi per rytmetinę. Tai reiškia, tai yra ta malda, ta giesmė, kuria mes esame raginami pradėti savo dieną. Ir tą giesmę šituos žodžius, pasak evangelisto Luko, ištarė Jono Krikštytojo tėvas Zacharijas, kai gimė tas pažado vaikas ir jam grįžo regėjimas. Apie šitą momentą katekizme rašoma, 717 skirsnelis, buvo Dievo siūstas žmogus vardu Jonas, čia iš Jono Evangelijos, toliau iš Luko Evangelijos. Iš pat motinos įščių jis bus kupinas šventosios dvasios. Ir toliau rašoma katekizme. Kurią jis gaus per patį Kristų, mergelės Marijos neseniai pradėta iš šventosios dvasios. Tad Marijos apsilankimų pas Elžbietą pats Dievas aplankė savo tautą. Ir dabar yra manoma, kad kryžiaus Jonas galbūt savo vardą, tą krikšto vardą Jonas, gavo dėl to, kad jis gimė arti Joninių. Jono krikštytojo dienos ir dėl to buvo pakrikštytas Jonu. Aišku, gali būti, kad ir arti Jono evangelisto dienos gimė žiemą, bet tradicija jau nuo 17 amžiaus mums sako, kad greičiausiai kryžiaus Jonas savo dangiškojų globėjų laikė Joną krikštytoje, tai galbūt ir šiek tiek tapatinosi su tuo, kuris minimas šitoje Zacharijo giesmėje. Dėl to šita giesmė mums labai tinka apibendrinant romansus. Taigi, giesmė, kurią visi pašvestojo gyvenimo vyrai ir moterys pradeda savo dieną. Ir mes irgi esame raginami šitą giesmę pradėti savo dieną. Šlovė viešpačiu Izraelio dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą. Matot, pažadų įvykdymas. Jis pažadino gelbėtoje mums galingą savo tarno Dovydo namuose, kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis. Jog mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandorą. Priesaika duota mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums, išvaduotiems iš priešų rankos, be baimės jam tarnauti, per visą gyvenimą šventumu ir teisumu jo akyse. Mato, čia yra pažadas, davė, jau davė tai, ką mums buvo pažadėjęs, atsiliepdamas į mūsų ilgesį ir vykdydamas tai, kas buvo sumanyta nuo laikų pradžios. O čia yra kreipinys, tarsi Joną krikštytoje, bet kartu ir kryžiaus Joną ir kiekvieną iš mūsų. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės pažinti išganymą iš nuodėmio atleidimo. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo, matot, dėl jo meilės, mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Čia baigėsi Zacharijo giesmė iš Evangelijos pagal Luką ir kartu tarsi ir nurodymas mums palydėjimas į kelią, nes mes jau esame apdovanoti šviesa. Ir dabar jau galime paklausti, tai koks yra tas kryžiaus Jono atsparumo receptas? Kas jam padėjo juodžiausių gyvenimo laikotarpiu, kaip pačiame jėgų žydėjime, jį 35 metų basą į Karmelitą, pradėjusi nuostabų projektą, laikoma puikiu dvasios mokytoju, kuris jau ten bendravo su Dievu, patyrė ekstazes, ypatingas malones. Štai jo paties broliai įmeta į kalėjimą, neteisingai apkaltinta ir ten baisiomis sąlygomis laiko 9 mėnesius. Kaip jau sakiau, siaubingas emocinis, psichologinis, fizinis, dvasinis prispaudimas. Apie aplinkybės galite paskaityti, jeigu norite, kodėl taip atsitiko. Kas atsitiko, galite paskaityti mano knygoje 9 Šventojo kryžiaus Jono kryžkelės, kurią išleido šiemet Katalikų pasaulio leidiniai. Tačiau mums dabar yra gal netgi įdomiau ne tiek pats kontekstas, kiek kryžiaus Jono formulė. Kaip jisai sugebėjo iš to baisaus suspaudimo išeiti sustiprėjęs ir apdovanotas tokiu neįtikėtinu vaisingumu. Nes visi veikalai, kuriuos mes turime šiandien, jie buvo parašyti po Toledo kalėjimo. Reiškia, vieta, iš kurio žmogus taip racionaliai, vat, mano protų galvojant, turėjo išeiti supykęs ant viso pasaulio, įsižeidęs, įsiskaudinęs, kad jis buvo taip neteisingai nuskriaustas, supykęs ant Dievo, ant kitų, ant savęs, kad leidosi pagaunamas. Mes mokam kaltinti, bet jisai išėjo pražydęs, jis išėjo vaisingas, išėjo dalintis tuo, kas buvo jame pasėta per tuos 9 mėnesius, bet jis leidosi Dievo apdovanojamas. Jisai, kaip mergelė Marija, ištarė tebūna. Tuo metu jis ištarė tą žodį, kai buvo labai baisu ir labai juoda. Kas jam padėjo? Tai šitoj vietoje mes, jeigu peržvelgėme dabar šituos kryžiaus Jono romansus, prisiminkime labai trumpai. Pirmas ir antras švenčiausios trejybės vidaus gyvenimas. Grožis, meilė, kuri yra ne daiktavardis, bet veiksmažodis. Ir iš to veiksmažodžio jisai išsilieja mintis sukurti žmogų, kūrinijos viršūnė, pakviesta sėdėti prie Dievo stalo. Ketvirtas romansas, sukuriami rūmai žmogui. Rūmai. Visas šitas pasaulis yra mums rūmai, kad mes galėtume tarnauti Dievui ir kad mes įprasmintume kūrinyje. Tačiau mes silpni riboti, mes trokštame Dievo veido, mes trokštame išsipildymo, trokštame jo meilės, jo pilnatvės. Penktas romansas, didžiulis ilgesys, kai tu nori ir negali. Baisus troškulys, kai perdžiuvusi žemė, ar ne? Ir laikas bėga, ir neteina lietus, ta žemė vis labiau perdžiuva, ir jau lieka tik tai visai nedidelė saujelė tų ištikimų budrių, kurie vis dar laukia, kaip senukas Simeonas, šeštajame kryžiaus Jono romanse. Ir štai tada ateina momentas, įsikūnymo momentas ir iniciatyva vėlgi yra iš dangaus. Tėvas sako sūnui, eik pasužadėti, nežiūrėk, kaip jinai kankinasi, kaip jinai tavęs laukia. Sūnus džiaugiasi, oi tėve, kaip gerai, kad man tą pasiūlė, aš pats labai norėjau tą padaryti. Septintas romansas. Aštuntas romansas. Žodis įsikūnyje, nes mergelė Marija, žmogus kaip jūs ir aš, kiekvienas pakrikštytasis, turime galimybę atsakyti, jinai atsako tebūna ir įvyksta. Ir galiausiai devintas romansas gimimas, santuoka, jungtuvės, šventė, puota, bet kartu ir ašaros, kartu ir kryžius. Įvyksta mainai, Dievas įima į save mūsų skausmą, o mes gauname Dievo džiaugsmą dovanų. Tai dabar, kur yra atsparumo formulė? Tai čia dabar manau, ją pakankamai gerai perteikia vis tas pats tėvas dominikonas Jean-Michel Garik, Dievas apie beminties apie blogį. Tai aš jums trumpai paskaitysiu vieną citatą ir paskui apibendrinsiu. Mes jau dabar peržvelgėme romansus, kuriuose atskleidžiamas Dievo sumanymas. Tai dabar patikrinkime, ar kryžiaus Jono mintis buvo tokia, kaip ta, kurią čia mums stengiasi atskleisti, bet jau proza atskleisti, tėvas Žanas Mišelis. Visuose savo žmogiškuosiuose projektuose turime numatyti visą, kas gali nepavykti ir iš anksto susitaikyti su tuo. Taip valdoma rizika, bet Dievas taip nesielgia. Ir tikrai pažiūrėkit, kryžiaus Jono romansuose mes niekur nematėme nuodėmės. Jinai niekur nepaminėta, va ta žmogaus klaidos galimybė. Toliau rašo tėvas Žanas Mišelis. Kadangi esame sukurti laisvi, o mūsų kaip dar nesudievintų kūrinių laisvė apima galimybę nusidėti, Dievas nuo amžių prisiėmė tokią riziką, bet tik kaip galimybė, neįtraukė nuodėmės į savo kuriamą į planą, kaip prognozuojamos tikimybės. Štai kodėl nuodėmė yra visiškai nenumatoma ir iš pagrindų prieštarauja Dievo planui. Dievas negali imtis priemonių savo planui nuo nuodėmės apsaugoti, nes tai reikštų, kad jo meilės iniciatyvos valioje, reiškia priešaušryje, ar ne, jau glūdi mintis apie blogį. Jis to gali imtis tik tada, kai mūsų laisvė nusidėjo, tai yra dorotis su padariniais. Mato Dievas kaip tas genialus teniso žaidėjas, kaip meistras, kuris mums gerai paduoda kamuoliuką. Ir štai atsparumo formulė. Patys mes iš anksto negalime daug nuveikti prieš blogį, nebent įsitvirtinti gėryje. Skrupulingi žmonės žūtbūt besistengdami apsisaugoti nuo savo trūkumų bei nusižengimų nėra gerame kelyje. Geresnė moralė yra ta, kuri mums leidžia mėgautis gėrio skoniu, iš gėrio kylančią laimę. Vien gėris gali padėti mums užmiršti tą košmarą, koks yra blogis, mūsų laisvės vėžinė fantasmagorija, kuri kaip tokia iš tikrųjų yra nebūtis. Tai čia buvo citata iš Žano Mišelio Gerik knygos Dievas be mirties apie blogį. Na, o šiandien šią mintimį jau užbaigiame Šventojo kryžiaus Jono 9 romansų skaitymą. Kviečiu jūs dar kartą sugrįžti prie šitų romansų ir tiesiog su jais melstis, medituoti ir ragauti Dievo pažadą. Nes kryžiaus Jonas irgi manė, kad tik tai įsikibę dangaus, iš dangaus mums ištiestos rankos, Dievo rankos, mes pajėgsime kopti į statų sunkų Karmelio kalną, imtis askezės, imti save ruošti, stengtis, lipti, nes gerai gyventi yra pastanga. Gėris reikalauja pastangos, tačiau mes turime dievišką pagalbą. Dėl to šitie romansai yra iš tiesų ta šviesos žinia, kuri padėjo pačiam kryžiaus Jonui išgyventi juodžiausias jo gyvenimo akimirkas ir kurią jis kaip lobį, kaip perlą išsinešė iš Toledo kalėjimo tamsybių. Na, o šiandien jau su jumis atsisveikinu. Primenu, kad šitose 9 laidose kryžiaus Jono romansų su jumis skaičiau aš, tų romansų vertėja į lietuvių kalbą Jūratė Micevičiūtė. Linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu.